mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngunga ya zumi na mwambi na Kinshasa pe Brazzaville. Tango na biso ya tango ya mokili lelo. Kuto studio mwambe ya VOA na Washington na États-Unis, na lisungi ya Fatou Alimasi Kalala na John Dryden na Matini, sango ya mokili lelo epesa melibino na Edi Isango na Marius Muhunga. President Félix Tshisekedi azwi maloba na COP 26 pe akundeli bosenga ya kobatela zamba ya bassin ya Congo.
En effet, les forêts du bassin du Congo constituent le deuxième poumon du monde et contribuent largement à la régulation de l'équilibre climatique mondial.
Bokolomo Molongo pour na bopanzi sango jeda elubi makama kuleka kama moko na zumi masala maki na nzoto ya bapanzi sango.
Pas mingi ba babeta maki mingi ba makangi maki mingi ba zokaki. Mais la côté na biso ya est 48 kande to responsé na kati ya 110 kande.
Beaucoup de nouveaux investisseurs y a Amérique, na Bahia, Salam, Niki, y a Écolo Congo démocratique, na Georgia, na Atlanta, Awa, na États-Unis.
Nous a convaincu que l'investissement est miné na côté de la milliard de dollars et ça passe pour notre Zambie à la biso.
Na sango ya mokili ya lelo tokolobela pe ndenge ndelo ya mwanda na Congo central ezali koliama na océan Atlantique. Kasi yambo na yango, sango na mokuse na Marius Muhunga.
Tata Mokonzi wa Ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi azwa ki maloba lelo na conférence des Nations Unies pour le climat na Glasgow na mboka Écosse pona ma matali masolo ma changement climatique. Na lisi kulu liaye, asakoli lolenge nini mboka waye Ekolo Congo démocratique et kuki koza la solution pona makambo ma matali changement climatique et mokili mobi wa mozali kutungisa mana yango. Pe asengi na bakambi banso basa la mosala elongo pona kobatela nkita ya Ekolo Congo démocratique Eye ekoki kusunga mokili mobimba. Na ngambo na ye, President Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville pe asengaki na bayi molongo kopesa misolo na fond bleu mpokaka na bobateli ya zamba ya bassin du Congo. Denis Sassou Nguesso azwaki maloba na COP 26 bomokambi ya Commission ya climat ya bassin du Congo et ezali na bikolo zomi na motoba ya Afrique centrale et Afrique de l'Est pe na Maroc. Kaka kuna na COP 26 na Glasgow, bikolo biyike bilaki kopesa mosolo koleka 1,5 milliard de dollars na bikolo ya bassin ya Congo pour na kosalisa bango kobundisa changement climatique. Ezali bongo États-Unis d'Amérique, Allemagne, France, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Corée, Grande-Bretagne, Irlande du Nord, Union Européenne, na fond Bezos Oyazali, Mokonzi ya Amazon. Bikolo biye, bindimi kopesa mosolo mpo bamoni ete bazamba ya bassin ya Congo et 60% ezali na Ekolo Congo démocratique ezali na tina makasi pona kobatela mokili mobimba na mayematali changement climatique mpo ezali zamba ya mibale na molongo mobimba na sima ya zamba ya Amazonie. Lelo molongo mobimba mozali kokundola mokolo mwa kobundisa na kotungisa kokanga to koboma bapanzi sango. To journée mondiale de la lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. La Lina Kaliaye, j'aide to journalistes en danger et sakoli ete misala miyako nyoko la bapanzi sango kama moko na zomi to 110 misalemi na Ekolo Congo démocratique kaka na mubu mwa 2021. Mingi mingi na kosimba bapanzi sango na nzoto kubangisa bango pentango mosusu koboma bango. Misala miye, mingi mingi misalemi na basimba minduki pe na bayi politique. Pona jed, ata komo konzi Ekolo Félix Tshisekedi, tango akotaka na bokonzi, ala kaka kosala manso pona kobate la mosala mwa bapanzi sango, kasi kino sika, azali kosala eloko mokote. Jed ezali kosenga na mbula matali, kotia mibeko makasi pona kobate la mosala mwa bapanzi sango. Mangomba ya baparti politik, mpe ba regroupement politik ya FCC, loko la ANADEC pe NOJEC, balobi ete balingi lisusu kolanda komite de krize te eye ekambemi na Raymond Tshibanda. Bazali kosenga ete komite de krize eye epanzana. Na mokanda na bango, balobi ete kobanda komite ebandi mosala na yango, wuto sanza zomi na moko ya mobu moyimoleki, na ino basala ata rapport moko te ya misala ni ya bango mpe bazali kupesa malobate na bae bazali na makanisi lolenge moko te na bango. Bosengeli koyeba ete, komite de crise eye ekila maka na FCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila, sima ya bokabwani ya FCC na cash, na tango ba depute ba ike ba FCC, ba longwa kapo na kokota na Union Sacrée. Basimba Minduki mitano babomami na mabanga na butu ya lobby kulanda mukolo mwalelo na chefferie ya Kaziba, territoire ya Walungu na province ya Sud Kivu. Kulanda bae bazalaki esika ye, bilenge bakangaki bato bae na sima bango kokote la bato na bandako na Minduki. Kino na tongo ya lilo, mwa mobulu ekotaki na territoire ya Walungu kasi mbula matali azongisi kimya na bisika biye elobi mupanzi sango yoko na elobeli actualite.cd. Edi isango, atike liyo maloba pona kokoba masolo mabiso mamukolo mwalelo.
Matondo mingi Marius Muhunga pona basango baye, bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika uto Washington. President Joe Biden pe azwaki maloba na COP26 na Glasgow na Ecosse. Mokonzi ya États-Unis asepeli ndenge koleka bikolo tuku mwambe batie manzaka na mokanda ya kondima bokitisi ya bobimisi gaz metane na 30% kino 2030 pe alaki ete États-Unis ekozala na molongo ya yambo mpona yango. Lelo molongo ezali kokanisa mokolo ya kotelemela bozangi bo etumbu na bae basalaka mpasi pe banyokolaka bapanzi sango. ONG Jeune Journaliste en Danger elobi makama koleka nkama moko na zomi masalamaki na nzoto ya bapanzi sango na Ekolo Congo Demokratika. Lokola bisika misusu na monyele ya Ekolo Congo Demokratika baike bakufi bolai ya sango yango na fiston isemwami.
Rapport wana ya Jed, journaliste d'Angers, et bengami pona mbulo yo, mauvais temps pour la presse, tupe, et lekilo mabe pona bapandi sango, et lobi tuverundi, mokambi ya Jed, na etuka ya Nord Kivu. Nasima ko manyola mabe manso masalimi, na bapandi sango, et zabongo kama moko na zomi, na etano mobimba Congo Démocratique.
Dans 110 cas wana, 51% baka, ils ont touché sécurité physique à journaliste. Tout le monde ba journaliste mingi ba, babeta maki, mingi ba, bakangi maki, mingi ba zo. Mais la côté na biso ya est 48 kande to recensé na kati ya 110 kawana kati ya 48 kawana eza ba journaliste misatu bakufi moko akufi na Ituri mibale bakufi na Nord Kivu si le lot tozo lo ba journaliste moko to ebite soki akufa soki akufate kati ya Nord Kivu donc eza makambo mabe yango ndiki Nord Kivu na Ituri bakomi ba province mabe ya makambo ya Itali liberté d'expression na kati ya République démocratique.
Je ezabongo na bosenge belé po ite musala ba pandisango esalema na kimya pe batu o babomaki ba pandisango awa na etuka ya Nord Kivu pe Ituri bayebana pe bakangama.
Ba détenteur information baza bakanisa kaki bazana monopole ya kokangela ngo. Soko kangia information population ako évolué ndenge. Donc tolingi ke Congo na kati ya parlement mikolo yo batia loi portant accès à l'information na kati ya ba priorité des priorités ou les basa na biso ba théâtre bazo sala ko na kati ya assemblée nationale. Tolingi pe makambo itali ko kangema ba journaliste ko suspendre ba media po to ba gouverneur moko na kati ya pays ba ebani baza ba expert ko kanga ba media. Au niveau national, il faut ici. Na niveau national et na niveau provincial, tous ces mécanismes moko ya ko kenge la journaliste. Ce qui les kama les journalistes sikoyo kaka, il faut que ba kondina très haut niveau ba yeba que non journaliste ya mboka fulani azana problème et outi na mutu fulani pour va intervenir
kasi pour na Rose Kashala moko ba pandisango ngumba guma ezama wa mingi. Komona bapandisango bazo sala musala na bango na lolenge sengeli te. Abakisi na kolobali susu te, mopandisango aza mutu ya motuya na mboka ebongi na bakonzi ya mboka baiba na kubatela bango na musala bazali kosala
parce que biso nyoso tozaba na mboka biso nyoso tozaba kongole sikoto kusenga na autorité neti ngai nazo senga na autorité baba nda koyeba ko distinguer musala ya batu nyoso baba bayeba pe ko respecter musala ba journaliste tozala criminalité pe to kolinga sutu mtu a intimider biso te na musala
toso solete ba oyo babomaki bapandi sango mibale na etuka Nord Kivu pe moko na Ituri bazoi banate kino lelo na zabongo fiston chez moi mi utamboka Goma pona mongongo ya Amerika
basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Awa na États-Unis boko na balakisi vilongi ya misala pe mbula matari ya ekolo Congo démocratique bakutana ki mposo moleki uto le 20 kino le 23 octobre na masolo na bakili misala pe batei misolo na bokili misala na Amerika na solo la kipuna yango na mubandisi pe musalisi ya likitali yango mukambi ya Congo Global Connection mwana mboka Frank Yata.
Tuzaki na conférence moko na Atlanta awa semaine outi koleka. Ezaki conférence ya opportunité d'affaires et pa yoyo ba investisseur américain d'origine ou bien ba congolais ba koma ba américain baza awa ba linga ki ba koutana na ba décideur congolais. C'est-à-dire ba membre ya gouvernement, ba envoyé ya gouvernement, na ba tomususu ba chef d'entreprise congolais. Et pa yini ba koutana ki po ba tala ndenge nini ba ruiko tia ba misolo na bango ko soutenir ba projet ya mike to ya mwa munene pour que ba projet wane kende liboso kwa ou etikala sans réalisation ba tia misolo na bango pour ekoka ko salama effectivement.
Banani penza bazalaki na bokutani yango na kote ya ba Congolais pe na kote ya ba Américains.
Na kote ya ba Congolais tozwaki représentant ya quelques ministères, notamment ya ministre à transport, excellent Chérubin Okengi atindaki représentant na ye, na ba membre cabinet na ye. Tozaki na représentant pe ya ministère ya affaires foncières, le ministre Molendo Sakombi, atindaki secrétaire général, directeur cabinet na ye, na ba membre cabinet na ye. Tozalaki pe na ba responsable ya aviation civile, DG ya Onatra, DG ya voie maritime, et bazalaki mo ebele, na ba responsable ya ba entreprise mususu. Tozaki pe na ba investisseur, to ba congolais mususu bazala a en États-Unis, baza ba chef d'entreprise na bango, baza intéressé kote ya misolo pe na Congo. Tozalaki pe lisusu na ba firme moko Muljo Group bayaki ko represente ba investisseur ebele awa. Baza firme ba represente ba investisseur ebele bayaki pona kotala ndenge ni bakoki kotia ba misolo na bango. Tozalaki pe na ba partenaire mususu neti Apple Grim, za 4e compagnie ya munene basalaka basusu pêcherie et élevage industriel. Tozalaki pe na entreprise mususu ya transportation na Atlanta, autorité basalaka transport ya ba train ba bus nyonso na kati ya ville Atlanta. Bazalaki moi ebele ndenge na bakiselo mususu eza que plus ou moins 40 personnes bazwaki ba visa invité par biso kouta na Congo bayaki awa na kati ya 40 personnes wana donc eza ba onyonso na tangi ba délégation ba ministère ba privé ba entreprise ba journaliste donc près de 40 personnes bautaki Congo koya awa pona conférence wana na kobakisa plus ou moins 40 personnes mususu bautaki kati ya États-Unis.
Kasi sima na conférence wana nini Congo ezwi?
Toza convaincu que ba investissement ya minene na kotanga ba milliards de dollars eza pas si pona kozwa na mboka na biso parce que boyebi ke mboka na biso ezali parmi ba mboka oyo eza côté rouge, c'est-à-dire ba investisseur baza encouragé te pire baza même empêché pour la plupart de temps ya ko investir na mboka na biso. Théorie na biso ezali mingi ko investir na oto bengi ba petit to ba moyen investissement, c'est-à-dire ba 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions, en tout cas ko leka 50 millions de dollars te. Parce que tokani si ba mbongo neti ba 2, 3, 5, 10 millions, eza mbongo mwa muke, soki ba tuba sangani 2, 3, ba kuhiko 5, sa mbongo wana, pe ekuide na kati ya mboka na biso. Donc oeza vraiment eloka mutuya, na niki ba tuba ye ba pona ba investisseur na biso. Na bato yo ba ye wana, ba sali ba lettre d'intention concrète, pour que ba tia ba misolo wana ya ba 2, 3 millions pona ko investir. Ya ngo soki na lobby Congo e ganye nini, ba zali dispose ya kukita na Congo d'ici quelques semaines pour bakende kolanda masolo basolo lina ba responsable ya ba entreprise pe rapport ba opesa ba ministère pour bakokisa ba projet concret.
tango mukili mozali kotala mbano ya bobedi ya kliban na mwanda na Congo Central na ekolo Congo Democratique ndelo ya mbuwe neneto Océan Atlantique ezali kokoba koliama na makasi ya mayi bulaina yango na Nathalie Sekabuhoro.
Ingumba ya mwanda ezali solo kubungisa 3 metre ya mabele nango na mbula nyoso, pamba te lubwa kotompe erosion na zinga zinga ya ibale ezali kotungisa penza elobi bongo Simon Lubanzila administrateur ya mwanda.
Erosion kenyeyabu eza na sima awa ya territoire na erosion kotiere na ati kuyye kisabino erosion kotiere eza na avanse ya 3 metre lani.
Baimbo kaibele basi babungisi bandako na mapango, kasi pona kokitisa kanda ya mbonge ya Océan Atlantique na litoral kongole ya mwanda, nde likanisi ya bubate likote zwa maki na lisungi ya gouvernement na ba partener na ye loko la Fond d'Environnement Mondial elongo na programme ya Nations Unies pour le Développement de projet Panazon Kotia ya ministère ya environnement etunga ki mur ya bubate li na agglomération ya ancien fumo. André Mbombochi azali mokambi ya projet Panazon Kotia.
Construction wana et salamaki 1 kilomètre. Tozanga ki nani mabanga pour yako protéger mur wana. De mur moko parti moko kweya chikuna. Tolelie pa ya plus de alobi akotika musa wana boete. Atala nakati ya la bije na yeso ki mwaya loko moko tikali a ti ya biso maboko. Alongo mwaya loko moko tongili susu miro bukani. A pese pe mbongo ya kubatisa ba mire mususu tina suka kuna donc mire kokimena 1 kilometre 550 metres. Probleme ezo zala weze mpome mabanga mire salemi ya solo toze na bezo ya mabanga wana en fait nenge chef alobi tozo le la plude asali sali susu
abakisi kolobayete. Kote ya mbula matari misolo balakaki na ino epesa mite, misala mitelemi.
Mboka tozo le na tabango ba guverner bazo le kawa, me tozo mwona eloko mokote. Yangote tozo le la tolobi ba plude, bayo ke la populasyon mawa, ba finanse anko mabanga wana, biso to kontinue, kota kine ba kondi ya mboka, mokolo bako mwona ke, ba sala, paske awa ezalika kaiteni moko ya Siafumu. Erosion zali place belé. Soki bokeli banana wana bomona yike zele zokende.
Lomu masina mfumu ya moko ya bamboka ya ancien fumu yepe azali kosenga kaka ke projet yango eko bati na suka.
Lokolo botongi ba mir. Bo batela mir oyo kobwaka mabanga po makasi ya mai soki tuti na libanga adimne force po ekota na mir. Mbongo na bino etika la komona na kamikolo na mikolo. Mais ceux qui miro les a protégés te et ko bana ko kweya lokola wana kune kweya ki alors e kozonga kaka toujours à zéro donc mbongo wana ezali lokola mutabua ki mungwa na mai.
Baimbo kabasengi na mbula matari kolandela penza likambo etali erosion kotia ya mwanda pamba te ezali kopusa na makasi. Nathalie Sekabuhoro Simurabiye pour na VOA Afrique mwanda.
Milulu ya bosangisi baye basalaka film ebengami Festival International de Kinshasa efungolami efungoli likuke na yango lelo na Academy de Beaux-Arts na Kinshasa ba artiste ba uti bipai na bipai baye kotala ba film esalami na bana ba ekolo Congo Démocratique pe bapaya Chuchu Kaora.
Milulu mi ya Festival International ya Cinema ya Kinshasa na 8e edition na yango ezali kosalema mpona kolakisa mingi na miso ya mukili mubimba mayeba imboka ya Congo Démocratique basalaka na misala ya film. Efraim Mboikana oyo azali mokambi misala ya festival alimboleli biso na bokuse tina ya bosangani boye.
Alors lelo ezali ouverture officielle ya 8e edition ya Festival International de Cinéma de Kinshasa oyo ezali ko sangisa bayi oyo basalaka film na bamboka ebele e Kinshasa oyo ezali mboka oyo ba artiste batondi ebele yango wana nde tozo kolakisa ba film pe ba film congolais na ba film nyonso ezouta mokili mobimba.
Bongo ezo lekandenge nini batu oyo baye bapaya baye bauti wapi pe lolenge nini bozo sala evenement ekozala ndenge nini est-ce que ba projection ezali est-ce que ba acteur ba kosala ba moi ba spectacle na bango.
Alors par rapport à activité aux ezali 8e édition toza na ba activité na biso pendant 6 jours ozo banda lelo du 2 si ekosi la dimanche le 7 novembre toza na ba projection de film toza na ba masterclass toza na ba colloque toza na circuit touristique pe na ba prestation musicale et ba projection ba film oyo toyambi ba film 400 films aux Alais qui inscrits, mais tu as sélectionné 141 films aux Alais projetés pendant la période Oyo il y a 6 jours. Alors on a un film Oyo, Toyambi, un film à Bambo Kaibele, entre autres Kinshasa, Paris, France, États-Unis, et Bambo Kanyon Somoukile, et Tindi, un film à Bango. Et pendant 6 jours, Bandeko Oyo, Balingaka Cinema Mingi, Naba Oyo. Bazali passionné ya kotala ba film ba kozala wana pona kotala ba œuvre réalisée par ba différents réalisateurs bipayi nyonso ya mokili.
Bongo qu'est-ce eloko nini bino boye nango ya sika koleka na édition oyo utai koleka.
Alors oyo toyo nango ya sika oyo tobakisi mo un plus cinéma na tourisme etambulora ndenge moko cinéma à travers cinéma toyeba Tour Eiffel à travers cinéma toyeba Maison Blanche à travers cinéma toyeba bamboka ebele ya bapaya toyeba pe ba ville ebele ya bapaya. Alors particularité oyo toyoko bakisa na édition ezali circuit touristique ezali na moko pe ba partenaire na biso oyo azo accompagner biso abandaki na biso année passée lelo pe tozo année pe tozo continuer na ye ezali un grain oyo bakisa na grain de sucre oyo bakisa parmi ba variété ak activité. Alors circuit touristique na biso oyo kosalema mokolo ya samedi ba réalisateur na ba invité oyo ba kozala sur place tokosala moi randonnée pas randonnée mais tokosala moi tour oyo kodécouvrir ba très beau site ya ville ya Kinshasa parce que Kinshasa ezo regorger moi beauté nango moko boye exotique. Donc je suis en train de découvrir les paysages, les allées, les lieux touristiques de la ville de Ngumba Kinshasa. Et
l'autre
chose que je veux dire, que le cinéma existe et que les œuvres sont réalisées par les réalisateurs. Il n'y a pas d'union pendant 6 jours. Je pense que Badbaro s'ennuyait. Nabana Mike, parce que la projection est aux gens, il y a Ponabana, Bamikolo, et je pense que Moutignon sera se retrouvé pendant 6 jours de la projection.
Bayimboka, Oyo Basala, Kamisala, ya film, Babeti Mbela été, Moulamatari, Apesa Bango, Makoki, Makosunga Bango, Mpouete Cinéma Congolais, et Kende Liboso, Tolanda Enoch, Kiyombo, acteur.
En tout cas, je n'ai pas répondu à un sentiment. C'est que jusque-là, l'artiste n'a pas encore retrouvé sa place. Il n'a retrouvé place où il n'a pas été. Place où il n'a pas été valeur. C'est encore un combat où il faut bunda, il faut ici. Mais voilà, je pense que d'ici 2-3 ans, l'artiste a copé sa valeur.
Pourquoi nous avons dit d'ici 2-3 ans
Bon, je dis parce que l'avenir est à l'élo. Et dans 2 ans, c'est l'avenir. Justement, c'est un combat, c'est une lutte. Et aussi, comprendre quand même battant. Mais d'ici 2 ans déjà, Tokoki vous aura déjà un résultat sur bas propos où on a considéré l'artiste comme il faut et à leur juste valeur.
Et est-ce que Bino Bartiste aussi vous pousse n'est pas et pas l'État congolais pour bas soutenir Bino pour être cinéma congolais et ça l'a connu le col là-bas cinéma par exemple topé ça exemple y a bas ivoirien tout le monde a bas ma famille tout le monde a recueilli partout. Est-ce que Bino aussi vous pousse à l'endengwana ou bien aussi vous cancel comme vous rendengwana que ça bas film mendengwana ou estangisti bas artiste congolais belé et pour être ne côté comme ailleurs.
Voilà, à l'instar il y a une industrie cinématographique nous sommes aussi au Libye, au Nigeria, Côte d'Ivoire qui pousse ces derniers temps. Tous en arrêté à Marcassi. Parlant de l'État, moi je ne veux plus tout pour tout lever à l'État. puisque nous avons tellement essayé, mais l'État, voilà, c'est comme si Abbé Tarabiso Kara. L'idée ou l'idéal maintenant, c'est que nous, les artistes, il faut tous se confirmer. Tout ça, la moussala, ma casse, ou écoutine, l'État, à sa place, à se sentir pour qu'il vienne de lui-même. Parce que nous avons tellement essayé à toquer ma porte par-ci, par-là, on nous prend comme si de rien n'était. On doit aussi viser notre valeur à nous, notre dignité. Alors, vu que tous les artistes, il faut travailler, et c'est le travail qui appellera peut-être l'État, voilà. La bambo, kawana, moussou, sauti, pour le baba, en Nigeria, banini, bango, mokonan, wabande, pour travailler avant que l'État aille. Nous, nous travaillons, et quand l'État se verra prêt pour venir, à Roya Kakata, et Zanan, mais, tozo bunda. Il faut nous tolonga.
Est-ce que ça, il y a un souk?
En tout cas, il y a un souk, que, voilà, en tant qu'artiste, tozo continue à travailler. J'espère que nos efforts ne passeront pas inaperçus. Tozo continue à travailler, et tout le monde en a peu. Et la lumière finira toujours par tourner de notre côté. Mais sinon, s'il faut parler du festival, puisque c'est un cadre du festival, Naza organisateur à Neoyo, chef événementiel. Donc, l'Isolo Naza Koloba Festival, au-delà d'être un festival, c'est un lieu où vie est là. C'est un lieu de rencontre et c'est un lieu où le cinéma congolais, où voilà, la culture congolaise trouve sa valorisation. Donc il faut bah, consommateur jusqu'au public congolais et il y a ébélé pendant ces 7 jours d'assises pour quoi assister, pour lire. Et il y a la passe. Bah, découvrir, comme ça, nous serons avancés comme ça. Parce que bah, filmer tout ça, la rapport à Bissau mon côté, tout ça, la rapport à public. Donc il faut publier. Il y a, bah, y a en tout cas, tu peux s'en amener. Comme ça, tu vas avancer. Pour le lobby, pour n'importe le bavé, tu construis une industrie locale, la Kinwood, Cinewood, quelque chose comme ça.
Tout ça qui est bien, c'est que tu as Arsen Kamango, Mopandi Sango, na Oyo et Tali Cinéma.
Bah, d'abord, la première chose on a voulu, c'est que, au moins, il y a un festival Oyo. Et ça, le festival, tous les gens ont besoin pour toute sa promotion et le film. Tous les gens ont un problème sérieux dans le cinéma congolais. C'est que le cinéma congolais, tous les gens ont un film, mais ils ont un tiroir. Ça ne sort pas au produit et tout. Mais tous les gens ont un espace pendant. Maintenant, à partir du festival, le modèle Oyo, à mon âme, la vie, ils vont permettre. D'une façon ou d'une autre, n'akolobate que tu vas gagner des millions, ou que gagner mbongote, mais au moins, bako mona yo, ou que mona na, ou que yé banapé, même atteint la frange à mouke, même à mouke wana, mouke je te dis, chouchou nana, le peu là, est zappé important pour un artiste.
Comment on joue à caper dans un film, même sous l'échelle internationale, le lengeni ni cinéma ya Congo est perçu na Mikili Misusu.
Bon, c'est-à-dire que l'acteur, c'est-à-dire que le film congolais, l'acteur congolais, a déjà un niveau Oyo, je dis bien acteur, hein, je pèse mes mots. Bon, comment on a toujours cinéma, il y a théâtre, Attends, quand j'ai théâtre, pas théâtre populaire. Parce qu'il y a théâtre, au Congo, tu as un théâtre populaire. Mais dans le monde du cinéma, l'acteur, il y a bien Baza et Bélé. Tous les soutiens pour tous. Par exemple, si on a un petit exemple, il y a l'Ouest africain, Burkina Faso, Sénégal, Côte d'Ivoire. Tant bien là-bas, tout ce qu'ils font, au Congo, on a leur production, quelque part, dans le générique, tu verras, avec le soutien du ministère Kingandi, avec le soutien. De, par exemple, TV5, avec le soutien de tel organisme. Dans ce débat partenaire, bon, et tout pareil. À la Congo, tous à la Congo, c'est ce qui fait que les talents meurent.
Festival Esali Kokoba Kinomokolo Amposo. Uta Kinshasa, Chouchou Kaoua.
Na sango na biso ya mokili ya lelo ya motu ya ezalaki président Félix Tshisekedi azwaki maloba na COP26 pe alobi ete ekolo Congo démocratique ekozala fungola ya kobatela mokili soki zamba ya basin ya Congo ebatelami. Bayi molongo bandimi kopesa miliard moko na ndambo ya badolar mpona kobatela zamba ya Bassin du Congo, COP26 kaka, bi kolo koleka tuku mwambe, ba tie manzaka na bondini kupesa, kot kitisa, bobimisi medtan na 30%, kino 2030. Président Denis Sassou Nguesso, yepi azwaki maloba, pe a sengi misolo, pona fond bleu, efesama. Lelo, mokolo mwa molongo ya kokanisa mpasi bapandi sango bazwaka na kozanga etungu peje de bimisa ki rapport na yango edition na biso ya yambo ya mokili ya lelu sango ya mokili lelu esuki awa to kokutana na 20h30 pona sango isusu tango ya Brazzaville pe ya Kinshasa na nzela ya masini tuzalaki na patu alimati kalala na lisungi ya John Dryden sango eye pesame ya kibino na Marius Mbunga na lisungi na ye pe na mikro eye tuzalaki na wabino edi isango.